πόσα ποτάμια αίματος δεν αρχίθουν για να βαθύνουν τη θάλασσα της μιζερής μας φύσης, για να θρέψουν το βάλτο της συνείδησης, για να γιατρέψουν την άπνοια της
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στους 91 και 6, 105 και 8 και διαδικτυακά μας βρίσκεται στο www.r.gr, web radio κάθετος πρώτο. Με μια γνώριμη φωνή ξεκινήσαμε σήμερα. Μουσική σε 24 καρέ η εκπομπή. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο και Χάρης Κουτουλογέννη στη ρύθμιση των ήχων. Θα πάμε μέχρι τις 12 παρέα. Και αυτή η γνώριμη φωνή και αγαπημένη εδώ στο κοινό της ΕΡΤ είναι δίπλα μου. Γιώργο Αβγερόπουλε, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πάντα χαίρομαι να είσαι εδώ μαζί μας. Και έρχεσαι με μια νέα ταινία. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν από την προηγούμενη σου ταινία, το Αγκορά, Αγκορά 1, γιατί ευελπιστούμε και στο Αγκορά 2. Και τώρα η νέα σου ταινία είναι «Μέχρι την τελευταία σταγόνα».
Ναι, λέγεται «Μέχρι την τελευταία σταγόνα» και είναι μια ταινία για το νερό, για το νερό στην Ευρώπη. Είναι γυρισμένη σε 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθεί να απαντήσει στο κέριο ερώτημα: τι είναι, βρε παιδί μου, για την Ευρωπαϊκή Ένωση το νερό? Είναι ένα δημόσιο αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα ή είναι ένα προϊόν της αγοράς? Αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται από εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες σε σήμερα. Έχει τεθεί ήδη με 2 εκατομμύρια υπογραφές περίπου πριν από, αν θυμάμαι καλά, 2 χρόνια. Και η απάντηση που πήραν αυτοί οι 2 εκατομμύρια πολίτες που ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ξέρεις ποια ήταν?
Ποια?
Καμία, απολύτως, αγνοήθηκαν. Νομίζω πως είναι ένα κέριο ερώτημα πάντως να απαντηθεί, γιατί δείχνει και πάρα πολλά πράγματα. Δείχνει την αφενός το ποιες είναι οι πολιτικές που περιστοιχίζουν ένα ίσως το πλέον, για να μην πω το αγαθό εκείνο, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την επιβίωσή μας. Οι πολιτικές λοιπόν που διέπουν το νερό, το μοναδικό νερό, το νερό που δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, πρέπει να είναι κτήμα όλων των Ευρωπαίων, πιστεύω. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους μας. Άλλωστε το νερό είναι και το θέμα του 21ου αιώνα, είναι το καυτό ζήτημα του 21ου αιώνα. Ποιος θα διαχειριστεί το νερό όσο το νερό γίνεται σπανιότερο? Πώς θα είναι, σε ποιονού τα χέρια θα είναι? Θα είναι στα χέρια του δημοσίου, θα είναι στα χέρια των ιδιωτών? Τι θα γίνει με τους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν έχουν να πληρώσουν για το νερό? Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα ερωτήματα είναι αυτά που ενώνουν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν είναι τυχαίο ότι στην avant-première που έκανε η ταινία στο Στρασβούργο, μέσα στην αίθουσα βρίσκονταν Γάλλοι, Γερμανοί και Έλληνες κατά την πλειοψηφία τους, οι οποίοι ρωτούσαν ακριβώς τα ίδια πράγματα όλοι τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε.
Για πες μας μια ερώτηση από τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών.
Είναι αυτό, ότι δηλαδή προς τα που πηγαίνει το πράγμα, ποιες είναι οι τάσεις που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή. Οι τάσεις που έχουν διαμορφωθεί, υπάρχει καταρχήν μια παγκόσμια τάση από χώρες, κράτη, από χώρες ή δήμους για παράδειγμα και οι περιφέρειες, οι οποίες είχαν δοκιμάσει το ιδιωτικό μοντέλο διαχείρισης του νερού. Mm-hmm. Το κρίναν αποτυχημένο και αυτή τη στιγμή η τάση είναι να επαναδημοτικοποιούνται οι υπηρεσίες σύντρευσης, να επιστρέφει δηλαδή το νερό πίσω σε δημόσια χέρια. Σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε 235 περιπτώσεις, το οποίο είναι πολύ μεγάλο νούμερο, καθώς επηρεάζει 100 εκατομμύρια ανθρώπους, πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Και το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες περιπτώσεις, 99 τον αριθμό, έγιναν στην Ευρώπη. Και συγκεκριμένα, συγγνώμη, έγιναν στη Γαλλία από την Ευρώπη. Mm-hmm. Οι περισσότερες περιπτώσεις λοιπόν στην Ευρώπη έγιναν στη Γαλλία, 99 τον αριθμό, η οποία είναι και η πατρίδα των ιδιωτικών εταιριών ύδρευσης. Η Γαλλία είναι η χώρα που εφήβρε την ιδιωτικοποίηση του νερού.
Νόμιζα η Αγγλία ότι ήταν η πρώτη,
όχι,
έτσι, το 89, επί Θάτσερ.
Όχι, μιλάμε για τις περιπτώσεις που επαναδημοτικοποίησαν, που πήραν το νερό πίσω. Επομένως, αυτό που βλέπουμε είναι ότι στην πατρίδα της ιδιωτικοποίησης του νερού, mm-hmm, στη Γαλλία, υπάρχουν 99 περιπτώσεις, 59 δήμοι ή περιφέρειες πήραν το νερό τους πίσω σε δημόσιο έλεγχο από τις ιδιωτικές εταιρείες, με πρώτο και καλύτερο το Παρίσι το 2010. Ακολούθησε το Βερολίνο το 2014, όπου και εκεί ήταν ιδιωτικοποιημένη η εταιρεία ύδρευσης του Βερολίνου, και το 2014 επανήλθε στο δημόσιο μετά από ένα τεράστιο σκάνδαλο που ξέσπασε. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε, έτσι, για αυτή την παγκόσμια τάση επαναδημοτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης. Απ' την άλλη, ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, βλέπουμε την οικονομική και την πολιτική ελίτ των χωρών αυτών, δηλαδή της Ευρώπης, να το πω έτσι, η οποία πιέζει προκειμένου να ιδιωτικοποιηθούν οι εταιρείες ύδρευσης που ακόμα είναι δημόσιες στον Ευρωπαϊκό Νότο και στην Ιρλανδία. Σε όσες χώρες δηλαδή είχαν υπογράψει μνημόνια. Σε όσες χώρες είχαν υπογράψει μνημόνια, το ένα από τα κοινά τους χαρακτηριστικά, ίσως ένα από τα πιο κοινά τους χαρακτηριστικά, είναι ότι σε κάθε τέτοια σύμβαση υπάρχει μια πρόβλεψη για το νερό, mm-hmm, που αφορά το νερό, το οποίο αντιμετωπίζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως ας πούμε για παράδειγμα τα ταχυδρομεία. Δεν είναι το ίδιο. Το νερό είναι το νερό.
Βέβαια.
Χωρίς νερό πεθαίνεις. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν αυτές οι χώρες να βρίσκονται υπό πίεση, έτσι ώστε να ιδιωτικοποιήσουν τις υπηρεσίες ύδρευσης και ταυτόχρονα υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή της οποίας η ρητορική με την καθημερινή πρακτική απέχει παρασάγκας κατά τη γνώμη μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή η καρδιά της Ευρώπης, να το πούμε έτσι, η διοίκηση της Ευρώπης αν θέλετε, λέει ότι εμείς στο θέμα του νερού, παιδιά, είμαστε ουδέτεροι. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να επιλέξει το μοντέλο που του ταιριάζει καλύτερα, αρκεί ο κόσμος να έχει καλό νερό. Μάλιστα, θαύμα. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
Δεν έχει ξεκάθαρη θέση.
Είναι αυτή η θέση. Ναι. Είναι η θέση της ουδετερότητας. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μέρος της Τρόικας, όπως όλοι γνωρίζουμε. Όταν υπογράφεται δηλαδή κάποια σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρούσα και συνενεί και εγκρίνει κάθε μέτρο που περιλαμβάνεται μέσα στο μνημόνιο, συμπεριλαμβανομένων και των εταιριών ίδρυυσης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάθε τρόπο να περάσει μια γραμμή προς την ιδιωτικοποίηση του νερού, προς την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ίδρυυσης. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή προσπαθούν να το κάνουν και το κάνουν μέσω της Τρόικας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει την Πορτογαλία, πίεζε την Πορτογαλία συγκεκριμένα γιατί τώρα έχει αλλάξει κυβέρνηση, πίεζε την Πορτογαλία μέχρι το 2015 να ιδιωτικοποιήσει την Aguas de Portugal για παράδειγμα. Mm-hmm. Ή πιέζει την Ιρλανδία να ξεχάσει το δικό της σύστημα μέτρησης του νερού, μπορούμε να πούμε μετά ποιο είναι, και να προχωρήσει να βάζει χρεώσεις νερού κτλ. Και να ιδιωτικοποιήσει την υπηρεσία ίδρυυσης που μεθαύριο θα φτιαχτεί. Κάπως έτσι πηγαίνουν τα πράγματα.
Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία λένε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών εταιριών έτσι, ανά τον κόσμο έχουν σχεδόν πάντα ένα κοινό παρονομαστή. Γίνονται είτε από την πίεση των διεθνών δανειστών σε χώρες με μεγάλο δημόσιο χρέος, είτε από την πίεση πολυεθνικών και πολιτικών σε χώρες με εύρωστη οικονομία. Και φαντάζομαι ότι η Αγγλία είναι μία από αυτές τις χώρες. Άκουγα όμως κάπου πρόσφατα ότι έλεγες ναι. ότι έχει επανέλθει το θέμα και στην Αγγλία
πολύ
πλέον.
Πολύ σωστά. Έχει επανέλθει γιατί έχουν πάρα πολύ κακό νερό και πανάκριβα τιμολόγια. Έχει θεωρηθεί δηλαδή ότι το ιδιωτικό μοντέλο που ακολουθήθηκε ήδη από τα χρόνια της Θάτσερ, η Αγγλία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που ιδιωτικοποίησε το νερό της στην Ευρώπη, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα πια. Mm-hmm. Δεν γίνονται επενδύσεις στα δίκτυα. Το νερό είναι χειρότερης ποιότητας και κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να περιμένεις από έναν ιδιώτη να σκέφτεται μακροπρόθεσμα. Σκέφτεται μέχρι το τέλος της σύμβασης, μέχρι το τέλος του συμβολέου του. Άρα ούτε επενδύσεις θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν, ενώ κανονικά μια δημόσια εταιρεία πρέπει να σκέφτεται για τις επόμενες γενιές, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Είναι κάτι που πρέπει να βρεθεί στο τραπέζι. Επίσης, ξέρετε, ένας ιδιώτης διαχειριστής νερού αυτό που κάνει είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να βγάλει κέρδος. Είναι εκεί για να βγάλει χρήματα.
Mm-hmm. Για να έρθουμε λίγο στο ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Έχεις αρκετές συνεντεύξεις από πόσες χώρες, από Πορτογαλία, Γαλλία.
Πορτογαλία, Γαλλία, Ιρλανδία.
Ελλάδα,
Γερμανία, Γαλλία. Τα είπαμε νομίζω, ναι.
Και από τους πιο έτσι σημαντικούς πρωταγωνιστές, θα έλεγα, είναι ο Μισελ Μπαρνιέ, έτσι, mm-hmm. ο οποίος μάλιστα δεν έχει και μια ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει πραγματικά. Απ' τη μία έλεγε ότι η ιδιωτικοποίηση του πόσιμου νερού δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπήρχε πραγματικότητα. Και απ' την άλλη καθησυχάζει τους πολίτες και λέει ότι εγώ θα αντιδρούσα σε μια τέτοια περίπτωση.
Ναι, ο Μισελ Μπαρνιέ βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Καταρχήν, εντάξει, αυτό που...
Στο ντοκιμαντέρ τι ακριβώς, τι θέση παίρνει?
Παίρνει τη θέση της, εκφράζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό που είπα πριν. Είμαστε ουδέτεροι, δεν μας νοιάζει, θα κάνει το όποιος θέλει να το ιδιωτικοποιήσει, όποιος θέλει να το κρατήσει δημόσιο, αρκεί να έχει ο κόσμος νερό. Αυτό λέει. Αυτό λένε όλοι επισήμως. Κανένας δεν θα βρεθεί να σου πει οτιδήποτε διαφορετικό. Το ζήτημα είναι όμως να εξετάσει κάποιος τι συμβαίνει στην πράξη. Mm-hmm. Ο Μισελ Μπαρνιέ, μιας και αναφέρθηκε σε αυτόν, το 2014 βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα και κόντεψαν να πέσουν να το φάνε στη Γερμανία, όταν προώθησε μια οδηγία στην οποία εξίσωνε το ζωτική σημασίας νερό με τα ταχυδρομεία, αυτό που έλεγα πριν. Mm-hmm. Αυτό το έκανε πραγματικότητα. Αυτό θεωρήθηκε στη Γερμανία ότι είναι παρέμβαση υψίστου μεγέθους, ότι δεν μπορεί να εξισωθεί το νερό με τα ταχυδρομεία και ότι προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει ιδιωτικοποίηση. Επειδή ακριβώς ο σάλος αυτός προκλήθηκε στη Γερμανία, ο Μισελ Μπαρνιέ αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί και να υποχωρήσει άτακτα. Και πλέον και ξανάγραψε την οδηγία από την αρχή, βγάζοντας όλα αυτά τα πράγματα απ' έξω. Επομένως, αυτό έγινε μόλις λίγο πριν φύγει από τη θέση του Επιτρόπου Εσωτερικών Αγορών που ήταν τότε. Και αυτό μας δείχνει διάφορα πράγματα σε σχέση όχι μόνο για τον Μισελ Μπαρνιέ. Ο Μισελ Μπαρνιέ είναι ακόμα ένας, να το πω έτσι, υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι.
Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται και ο Ζαν-Κλοντ Ρισέ, έτσι, Γάλλος οικονομολόγος. Ποια είναι η θέση του για το θέμα?
Ο Ζαν-Κλοντ Ρισέ τοποθετείται πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα που συνέβη το 2011. Καταρχήν, όπως έχετε καταλάβει, παρακολουθώ αυτό το θέμα από αρκετά
το 2013,
παλιά. Από το 2013 ξεκίνησαν τα γυρίσματα. Mm-hmm. Η παρακολούθηση του άρχισε πιο νωρίς ακόμα. Και αυτό που συνέβη το 2011 είναι ότι ο Ζαν-Κλοντ Ρισέ, μάλλον για να πούμε την ιστορία για να την καταλάβει ο κόσμος, για να την πούμε από την αρχή, είναι το γεγονός ότι στην Ιταλία το 2011 προκηρύχθηκε ένα φοβερό δημοψήφισμα, δεσμευτικό για την κυβέρνηση, όχι άτυπο δηλαδή, στο οποίο η κυβέρνηση Μπερλουσκόνη ζητούσε από τους Ιταλούς πολίτες να αποφασίσουν αν επιθυμούν την ιδιωτικοποίηση του νερού ή όχι. Πάρα πολύ σημαντικό δημοψήφισμα. Το 95% των Ιταλών είπαν όχι. Και κέρδισε το όχι στο δημοψήφισμα. Την ίδια στιγμή, λίγες μέρες αργότερα για την ακρίβεια, ο απερχόμενος και ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή ο Ζαν-Κλοντ Ρισέ και ο Μάριο Ντράγκη, και εδώ μπαίνει ο Τρισέ στην ιστορία μας, στέλνουν ένα γράμμα το οποίο το συνυπογράφουν, ζητώντας από τον Μπερλουσκόνη να προχωρήσει σε μαζικές ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων υπηρεσιών και να εξηγειάνει με αυτόν τον τρόπο την οικονομία. Δεν είναι τυχαίο ότι η επιστολή στάλθηκε μετά το θρίαμβο του δημοψηφίσματος. Ο Μπερλουσκόνη προσπαθεί να περάσει κάποιες από τις διατάξεις που απέρριψαν οι Ιταλοί με το δημοψήφισμα από την πίσω πόρτα, και εκεί παρεμβαίνει το συνταγματικό δικαστήριο και λέει: «Όπα, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα, άστο». Και σταματάει. Όταν σταματάει, στέλνει ο Όλι Ρεν, ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε, στο Μπερλουσκόνη ένα άλλο γράμμα, και εκεί του λέει το απίστευτο. Τον ρωτάει: «Παρά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, τι προτίθεστε να κάνετε για την ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ιταλία?» Προσέξτε τη φρασεολογία. Του λέει: «Παρά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος». Αυτή η φράση, όταν έγινε γνωστή, όταν βγήκε το γράμμα αυτό στη δημοσιότητα, προκάλεσε ένα πραγματικό σεισμό στην Ιταλία, γιατί προφανώς είναι προσβλητικό, γιατί οι Ιταλοί είχαν ήδη αποφασίσει. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι σημαίνει ακριβώς αυτή η φράση, «despite the results of the referendum», έτσι έλεγε. Και είναι πραγματικά τραγικό. Ευρωπαίοι υπάλληλοι, γιατί υπάλληλοι γραφειοκράτες είναι, να τολμούν να γράφουν τέτοια πράγματα σε επίσημα έγγραφα. Δηλαδή, αυτό δείχνει και την αξία και την ποιότητα, αν θέλετε, της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Όπως επίσης επιβεβαιώνει ένα εξαιρετικό ρητό που θα μπορούσε να αποτελέσει και το απόφθεγμα της σημερινής βραδιάς.
Το κρατάς για το τέλος.
Εντάξει.
Άνω τελεία, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
sweet surrender on the cute side. You remember we used to run and hide in the shadow of the cargoes. I take you one time, we're counting all the numbers down to the waterline. When Mia misses on the dog leg stairway, kisses in the darkened doorway. Foghorn blowing out a wild and cold. The policeman shines a light on my shoulder.
Και με τη φωνή του Peter Gabriel, Washing on the Water, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 με τον Γιώργο Αβγερόπουλο εδώ ζωντανά στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και το νέο του ντοκιμαντέρ «Μέχρι την τελευταία σταγόνα». Ένα ντοκιμαντέρ για το νερό που μέσα του καθρεφτίζονται οι σύγχρονες ευρωπαϊκές αξίες καθώς και η ποιότητα της σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Να πούμε, Γιώργο, ότι την Δευτέρα στις 4 Δεκεμβρίου θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του στην Ελλάδα, όχι στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Και λέω να δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές, έτσι, λίγο πριν βγει στις αίθουσες την 5η 7 Δεκεμβρίου. Οπότε όσοι θέλετε, SMS το πρώτο κενό, γράψτε το όνομά σας μέχρι την τελευταία σταγόνα και αποστολή στο 54160. Λοιπόν, Γιώργος Αβγερόπουλος εδώ, πίνει λίγο νερό. Πολύτιμο.
Πολύτιμο νερό.
Και μιλάμε για τον ντοκιμαντέρ «Μέχρι την τελευταία σταγόνα», «Up to the last drop». Ο μυστικός πόλεμος είναι ο long line, ο τίτλος σου, έτσι, για το νερό στην Ευρώπη. Γιατί μυστικός?
Γιατί είναι μυστικός πόλεμος, γιατί ποτέ στην ουσία δεν έχουμε καταλάβει ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο.
Η αλήθεια είναι
ότι
τώρα έχει κοπάσει πολύ το θέμα. Έχει γίνει μια μεγάλη, έτσι, έξαρση το 2013, τότε που υπήρχε και το δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά
14
και από το 2013 είχαν ξεκινήσει γενικά όλες
αλήθεια είναι. Στην Ελλάδα έχει κοπάσει το θέμα. Δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει, ότι δεν υφίσταται κτλ. Ή ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν για αυτό το ζήτημα. Δεν έχει κοπάσει καθόλου. Ωστόσο, στην Ευρώπη βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και όλες αυτές οι δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται πίσω από την επαναδημοτικοποίηση, που υποστηρίζουν, να το πω έτσι, την επαναδημοτικοποίηση του νερού, έρχονται αντιμέτωπες με τεράστια συμφέροντα και τεράστια λόμπι. Έτσι, οι συσχετισμοί δυνάμεων είναι πραγματικά ανισομερείς. Βρίσκονται λοιπόν αντιμέτωποι με τεράστια συμφέροντα και τεράστια λόμπι που φτάνουν πολύ ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και που υποστηρίζουν την ιδιωτικοποίηση του νερού. Σας είπα και πριν ότι υπάρχουν εταιρείες που αυτή τη στιγμή χάνουν δουλειές στις μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές νερού, γαλλικές, η Βεόλια και η Σουέζ, που ας πούμε όταν χάνεις το Δήμο του Παρισιού ή όταν χάνεις το Δήμο του Βερολίνου, το κρατήδιο του Βερολίνου ας πούμε για παράδειγμα, όπως καταλαβαίνετε αυτά δεν είναι πολύ καλά νέα για τους ιδιώτες παρόχους. Αυτή τη στιγμή η πολιτική τους είναι στην εξάπλωση στην Ανατολική Ευρώπη και στο Νότο. Και στο Νότο και στην Ιρλανδία. Αυτή είναι η πολιτική που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή. Στην κάμερα η Βεόλια στο ντοκιμαντέρ λέει ότι δεν πρόκειται να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα. Και όταν ρωτάω γιατί, η απάντηση είναι ξεκάθαρη, γιατί δεν υπάρχει κοινωνική συνένεση, λέει ο εκπρόσωπος της Βεόλια. Και καταλήγει ότι η δημοκρατική συμμετοχή σε τέτοιου είδους ζητήματα είναι απολύτως απαραίτητη. Έχουν αντιληφθεί δηλαδή ότι στην Ελλάδα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, και το λέει και ο ίδιος ότι κινδυνεύει να αποτύχει. Είναι πολύ ρίσκι, είναι πολύ επικίνδυνη μια τέτοια επένδυση, μια τέτοια συμμετοχή μιας ιδιωτικής εταιρείας στην διαχείριση των συστημάτων ίδρυυσης της Ελλάδας, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει μια δημοκρατική συμμετοχή και ότι ο κόσμος θα αισθανθεί ότι αυτό του επιβάλλεται δια της βίας λόγω της κρίσης χρέους.
Άρα δηλαδή πιστεύεις ότι τα κινήματα, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία έτσι έχει δείξει ότι η αντίδραση των πολιτών ήταν πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή και στη Βολιβία που έγινε το 2000, έτσι, που υπήρχαν μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχαν πεθάνει και άνθρωποι, δηλαδή ήταν πολύ έντονες οι αντιδράσεις μέχρι να γίνει, να καταχωρηθεί ως δημόσιο αγαθό μέσω συντάγματος το 2009. Άρα δηλαδή η αντίδραση των πολιτών και η συμμετοχή τους στα κινήματα πιστεύεις ότι είναι πολύ σημαντικό, έτσι, για να κερδίσουμε το αυτονόητο, έτσι, το δημόσιο αγαθό να είναι δημόσιο και ελεύθερο σε όλους.
Νομίζω πως είναι, σας είπα και πριν, ότι πιστεύω πως είναι το ζήτημα του 21ου αιώνα, θα κυριαρχήσει αυτό το ζήτημα και θα φυσικά θα, τα κινήματα των πολιτών, κινήματα βάσης να το πω έτσι, θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του πράγματος.
Και στο ντοκιμαντέρ είναι και η Μαρία Κανελοπούλου, μία
ναι,
από
την Ελλάδα, βέβαια. Και υπάρχουν και όλοι, και ξέρετε κάτι, οι προτεργάτες αυτών των κινημάτων, και αυτό είναι μια προσωπική παρατήρηση, είναι συνήθως, δηλαδή, προτεργάτες του νερού, να το πούμε έτσι, των ανθρώπων που ασχολούνται με το νερό, συνήθως είναι γυναίκες. Κάνει εντύπωση αυτό. Ίσως να έχει να κάνει με το αίσθημα της επιβίωσης, της συντήρησης της ζωής. Δεν ξέρω, αλλά μου έκανε εντύπωση.
Απίστευτη.
Ότι. Ναι, δηλαδή στη Γερμανία το θέμα το τρέχουν τρεις γυναίκες. Σήμερα, έτσι. Στην Ιρλανδία επίσης υπάρχουν γυναίκες πάρα πολλές. Υπάρχουν στην Ελλάδα, στην Ιταλία, το ίδιο. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Όπως και να έχει, είναι ένα ζήτημα λοιπόν που θα κυριαρχήσει και προφανώς στην Ιρλανδία ήδη έχει βγάλει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην Ιρλανδία είναι εντυπωσιακό, βρε παιδί μου, ότι δηλαδή ξέρατε εσείς ότι το 2014, το Νοέμβριο του 2014, 200.000 άνθρωποι διαδήλωναν για το νερό. Για το νερό, επαναλαμβάνω, διαδήλωνε για το νερό στην Ιρλανδία.
Όχι.
Δεν το μάθαμε ποτέ αυτό. Και είναι πολλής κόσμος για να μην το μάθεις. Έτσι δεν είναι.
Είναι κάτι που το βλέπουμε και στο ντοκιμαντέρ σου.
Βεβαίως, ναι. Μα η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή ζει, να το πω έτσι, το θέμα του νερού. Είναι πολύ ζωντανό στην Ιρλανδία, γιατί, ξέρετε, όταν ήρθε το 2000, όταν ήρθε η Τρόικα στην Ιρλανδία, ένα από τα πρώτα πράγματα που είπε ήταν να ιδιωτικοποιηθεί η εταιρεία ίδρευσης. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ιρλανδία δεν υπάρχει εταιρεία ίδρευσης. Και εκεί υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί το νερό ήταν διαμοιρασμένο σε 37 τοπικές κοινότητες, οι οποίες διαχειρίζονται το νερό τους. Επίσης, οι Ιρλανδοί δεν είχαν μετρητές, ξέρετε, ποτέ. Δεν μέτραγαν το νερό τους. Δεν ξέρανε πόσο νερό καταναλώνει ένας ή άλλος.
Το βάζανε έτσι ή δεν πληρώνανε
θα σας πω, πώς. Πληρώνανε για το νερό τους μέσω της γενικής φορολογίας.
Ωραίο.
Ναι. Περίπου το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και κάτι από τους φόρους πήγαινε για το νερό, για τη συντήρηση του δικτύου, ό,τι χρειάζεται.
Και η ποιότητα του νερού ήταν καλή.
Άριστη. Λοιπόν,
γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι τεράστιο, στο οποίο βέβαια, έχουν στοχεύσει οι εταιρείες που είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης στο θέμα της ποιότητας του νερού.
Ναι, ναι, αυτό λοιπόν που συνέβη είναι ότι έφτιαξε η κυβέρνηση μια εταιρεία ίδρυυσης, την Irish Waters, η οποία άρχισε να βάζει μετρητές έξω από τα σπίτια των ανθρώπων. Και κάποια στιγμή βγήκε μια νέα γυναίκα στο Cork και είπε, δεν θα βάλετε μετρητή εδώ πέρα. Σε μένα στο δικό μου σπίτι δεν θα βάλετε μετρητή. Μαζεύτηκε και η γειτονιά, έγινε θέμα στις ειδήσεις και την επόμενη μέρα όλη η Ιρλανδία έκανε το ίδιο. Γιατί?
Αυτό στην Ελλάδα θα γινόταν, έχει... Γιώργο, ποτέ.
Ναι, νομίζω πως θα γινόταν. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι, αν θυμάμαι καλά, κάπου διάβαζα.
Προσέξτε, γιατί το κάνανε όμως. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δηλαδή, γιατί συνέβη αυτό το πράγμα ξαφνικά? Όπως είπαμε πριν, πλήρωναν για το νερό τους μέσω της γενικής φορολογίας.
Mm-hmm.
Εντάξει. Ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση και είπε: θα έχουμε η εταιρεία νερού. Εντάξει. Ναι, αλλά θα πληρώνετε για αυτό το νερό. Κάτσε ρε παιδί μου, λένε αυτοί. Δεν πληρώνουμε ήδη. Πληρώνουμε για τους φόρους μας. Δεν κρατάτε ένα αυτό για το νερό, ναι. Δεν ήρθαν λένε να τους πούνε: κοιτάξτε να δείτε, ναι, θα υπάρχει, αυτές οι χρεώσεις θα υπάρχουν, αλλά θα σας κάνουμε κάποιες φοροαπαλλαγές ως αντιστάθμισμα των νέων χρεώσεων. Δεν έγινε αυτό και οι Ιρλανδοί είδαν τις χρεώσεις νερού, τις νεοσύστατες χρεώσεις νερού για τους μετρητές, ως έναν ακόμα φόρο λιτότητας. Προσέξτε, οι Ιρλανδοί δεν είχαν διαμαρτυρηθεί για τίποτα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ήταν τα καλά παιδιά, οι καλοί μαθητές κτλ. Κτλ. Για το νερό τα πήραν στο κρανίο. Βγήκαν 200.000 άνθρωποι στους δρόμους και εξακολουθούν να βγαίνουν. Όταν καλείται πορεία για το νερό, μιλάμε για πάνω κάτω 25.000 κόσμο. Συνέχεια. Δηλαδή, συνέχεια. Έπεσε η κυβέρνηση γι' αυτό. Γι' αυτό το ζήτημα. 78% μαζική ανυπακοή, δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς του νερού. Επομένως, και πολύ σημαντικό, υπήρχαν κάποιες ενδείξεις στην πορεία οι οποίες συνέτειναν στις αρχικές υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποιες ήταν αυτές? Ότι ο υπουργός τον οποίο ατέθηκε από την κυβέρνηση να συστήσει την Irish Waters, είπε ο άνθρωπος, και το λέει σε εμάς, ότι κοίταξε να δεις, εγώ δεν είχα ποτέ σκοπό να την ιδιωτικοποιήσω την εταιρεία, που δεν μου παίρνει από το μυαλό, και είπα στους ανωτέρους μου ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να το γράφουμε μέσα στο νομοσχέδιο, ότι δεν μπορεί ποτέ να πουληθεί κτλ. Και την εκείνη τη στιγμή, όταν του έδωσαν μάλλον το νομοσχέδιο να το παρουσιάσει στη Βουλή, αυτός ο όρος δεν ήταν πουθενά. Ταυτόχρονα, αυτός ο όρος δηλαδή της μη ιδιωτικοποίησης, δεν μπορεί να ιδιωτικοποιήσει ποτέ, δεν ήταν πουθενά. Ενώ ταυτόχρονα η Eurostat έγραψε στη στατιστική υπηρεσία της Ιρλανδίας ένα γράμμα λέγοντάς της ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η ιδιωτικοποίηση της Irish Water τελικά προβλέπεται. Και γυρνάει η στατιστική υπηρεσία της Ιρλανδίας και λέει: Eurostat, δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα. Σε παρακαλώ, βγάλε αυτή τη φράση μέσα από το έγγραφο. Και μέσα σε λίγες ώρες η αναφορά ξαναπήγε στην Ιρλανδία χωρίς αυτή τη φράση μέσα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Και το έχουν καταλάβει και πάρα πολλοί οι Ιρλανδοί, ας πούμε, οι οποίοι θεώρησαν ότι πήγαν κάποιοι να πάρουν από τα χέρια τους αυτό που πάντα τους ανήκει. Τους ανήκει. Δηλαδή, όλοι μας είμαστε από νερό. Προσέξτε.
Και
είμαστε από 90%.
Δεν μπορεί να το δημιουργήσει ο άνθρωπος.
Ακριβώς. Δεν είναι σαν την τροφή, ας πούμε. Την τροφή μπορείς να την καλλιεργήσεις.
Ναι.
Να την παράξεις. Ξέρω εγώ, το νερό δεν μπορείς.
Είχα και ένα ερώτημα. Κάποιοι λένε ότι ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει για το νερό. Εμείς τώρα βέβαια μιλάμε για την ιδιωτικοποίηση και το αν πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό, και υπάρχουν γύρω μας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες που δεν έχουν καν πρόσβαση στο νερό. Έτσι. Βέβαια είναι ένα τεράστιο θέμα που φαντάζομαι ότι στο ντοκιμαντέρ δεν επεκτείνεσαι σε αυτό. Μένεις μόνο στο κομμάτι της ιδιωτικοποίησης. Θέλω να έρθουμε όμως λίγο στην Ελλάδα, γιατί είπαμε για την Ιρλανδία, για την Πορτογαλία, για τους ανθρώπους.
Για την Πορτογαλία δεν είπαμε.
Δεν είπαμε, θα πούμε. Θα πούμε. Θέλω λίγο όμως να πούμε για την Ελλάδα, γιατί έχουν λίγο έτσι κοπάσει τα πνεύματα πάνω σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει κυβέρνηση είχε πάρει μια θέση σαφή, έτσι, ως αντιπολίτευση. Ήταν τότε και το δημοψήφισμα και όλα στην Θεσσαλονίκη. Όταν έγινε κυβέρνηση, τα πράγματα κάπως άλλαξαν. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο του 2016 εξέδωσε μια ανακοίνωση που είπε με τις διαφορές της ιδιωτικοποίησης σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση, ότι ήταν υποχρεωμένος βάσει της επιταγής της Τρόικα να προχωρήσει σε νέα ιδιωτικοποίηση από τις 23 που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και άφησε το θέμα της ΕΙΔΑΠ και της ΔΕΗ έξω και ότι ουσιαστικά παρατείνονται για αργότερα και μετά βέβαια έγινε η ένταξη της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο νέο υπερταμείο.
Σωστά.
Τι γίνεται με αυτό? Εσύ για εξήγησέ το μας ότι, από την έρευνα που έκανες, τι γίνεται.
Γίνεται ότι όσο οι κυβερνήσεις αλλάζουν ωστόσο στο θέμα του νερού, αυτό που βλέπουμε είναι ότι εξακολουθεί να παραμένει ένας όρος στα μνημόνια που έχουμε υπογράψει και στο τρίτο υπάρχουν προβλέψεις, όροι που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σύνδρευσης. Στο τρίτο μνημόνιο και πουλάμε κομμάτια των εταιριών αυτών, τα βγάζουμε στο σφυρί, είναι γνωστό αυτό, δεν είναι κρυφό. 11% της ΕΙΔΑΠ, 25% της ΕΙΑΘ. Η ΣΟΕΖ έχει ήδη το 5,46%. Αυτό σημαίνει ότι θα πάνε σε ιδιωτικό management, σε ιδιωτικά χέρια, να το πω έτσι, το 29,46%.
Της
ΕΙΑΘ. Η κυβέρνηση επισήμως, όταν μίλησα με το Φάμελο, τον αναπληρωτή υπουργό περιβάλλοντος, είπε ότι προσπαθούμε να περισσώσουμε το 51%, να κρατήσουμε το 51% στο δημόσιο. Αυτό τι σημαίνει με απλά ελληνικά? Ότι πουλάμε το 49%. Πουλάμε.
Ό,τι έγινε και
ότι είναι διαθέσιμο το 49%. Ναι. Είναι διαθέσιμο το 49%. Θα πρότεινα, πραγματικά θεωρώ πως η ταινία αυτή θα είναι χρήσιμη στην κυβέρνηση, τουλάχιστον ότι θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τις συμφωνίες που θα κάνει, γιατί συνήθως οι συμφωνίες αυτές, ξέρετε, το λεόντιο είναι λεόντιες ως προς τους ιδιώτες, δηλαδή ωφελούνται οι ιδιώτες από αυτές τις συμφωνίες. Προσέξτε, οι ιδιωτικές τέτοιου είδους επενδύσεις στο νερό, να το πω αλλιώς, είναι οι μοναδικές επιχειρήσεις, να το πω έτσι, με τη γενικότερη έννοια, που δεν έχουν ρίσκο. Έχουν μηδενικό ρίσκο. Και αυτό αντίκειται στην ελεύθερη αγορά. Τι θέλω να πω. Πρώτον, εάν ιδιωτικοποιηθεί ένα σύστημα ίδρευσης, δεν ωφελείται κανένας ανταγωνισμός, κανένας πολίτης, κανένας τίποτα. Γιατί αυτό το βασικό επιχείρημα της ελεύθερης αγοράς είναι τι? Ότι αν έχουμε πολλές ιδιωτικές εταιρείες, υπάρχει ανταγωνισμός, αυξάνεται ο ανταγωνισμός, έτσι δεν είναι?
Έχουμε πολλές εταιρείες
κινητές, μπράβο, πολλές εταιρείες κινητές τηλεφωνίας, έχουμε φτηνότερες τιμές στους καταναλωτές, η ποιότητα είναι καλύτερη κτλ. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί με το νερό. Το νερό είναι μονοπόλιο. Δεν μπορείς να έχεις στον πρώτο όροφο την εταιρεία Α και στο δεύτερο όροφο να σου φέρει νερό η εταιρεία Β. Ένας είναι ο νερούλας και πρέπει να έχει, να πούμε, ολόκληρη την περιοχή.
Οι Γάλλοι που ήρθανε τώρα με την επίσκεψη Μακρόν.
Κάτσε να σου τελειώσω αυτό,
ναι,
με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πραγματικά είναι επιχειρήσεις που δεν παίρνουν κανένα απολύτως ρίσκο. Δηλαδή, αυτό που λέγανε στη Γερμανία όταν ιδιωτικοποιήθηκε η υπηρεσία ίδρυυσης του Υπερολίνου και αυτό που λέγανε στο Παρίσι, που για πάρα πολλά χρόνια το νερό ήταν ιδιωτικό. Λέγανε ότι οι εταιρείες ιδιωτικές είναι καλύτερες γιατί, ξέρετε, μπορούν να πάρουν ρίσκα. Όταν κάποιοι μελέτησαν τα συμβόλαια, είδαν ότι οι εταιρείες αυτές όχι μόνο δεν έπαιρναν κανένα απολύτως ρίσκο, όλα τα ρίσκα είχαν μεταφερθεί στους πολίτες. Και επιπλέον, στην περίπτωση, ας πούμε, του Βερολίνου, όπου υπήρχε σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτό που συνέβη είναι ότι το γερμανικό δημόσιο, παρακαλώ, είχε εγγυηθεί, προσέξτε τι λέω, τα κέρδη 30 ετών σε δύο ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό, όσοι μας ακούνε και έχουν μια μικρή επιχείρηση, μια μεγάλη επιχείρηση, μια τεράστια επιχείρηση, ξέρουν ότι δεν παίζει πουθενά. Δεν υπάρχει επιχείρηση χωρίς ρίσκο, και όμως υπάρχει. Είναι το νερό. Λοιπόν, υπάρχει πραγματικά. Λοιπόν, επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι όταν εγγυάσαι κέρδη 30 ετών, ποιος δεν θέλει μια τέτοια επιχείρηση, πείτε μου. Ποιος δεν θέλει μια τέτοια επιχείρηση, να ξέρεις ότι για 30 χρόνια έχει σίγουρο κέρδος.
Ναι, αλλά αφού το μοντέλο απέτυχε όπου έγινε, έτσι, και στην Αργεντινή, γιατί στην Ευρώπη επιμένουν? Είχε γίνει πιο πριν, γιατί εδώ επιμένουν για κάτι τέτοιο?
Γιατί αυτό νομίζω πως έχει να κάνει με την ιδεολογία, ξέρετε. Η ιδεολογία δεν έχει επιχειρήματα, είναι πίστη. Έχει να κάνει με την ιδεολογία και με τα φυσικά, με τα συμφέροντα, με τα χρήματα. Τα χρήματα είναι όλα. Στο κάτω-κάτω της γραφής που λένε at the end of the day, είναι it's all about money. Είναι για τα χρήματα. Αυτό συμβαίνει. Και νομίζω πως σε όλο τον κόσμο έχουμε παραδείγματα. Τέλος πάντων, πολλά τα γνωρίζουμε, πολλά μπορεί. Αλλά αυτό είναι. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι επιλογή. Επιλογή είναι αν θα αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Το νερό δεν είναι επιλογή.
Λοιπόν, επανέρχομαι όμως και εγώ στην επίσκεψη Μακρόν τώρα τελευταία, ο οποίος είχε έρθει με δύο στελέχη από γαλλικές εταιρείες, επειδή έλεγες ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να προσέξει με ποιους θα κάνει συμφωνίες.
Όχι, τι συμφωνίες,
θα κάνει. Ήσουν εκεί με την κάμερα του ντοκιμαντέρ. Θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί αν θυμάμαι καλά, έτσι κλείνεις.
Όχι, δεν κλείνω έτσι.
Δεν κλείνεις έτσι.
Αλλά, όχι, δεν κλείνω έτσι. Απλά αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι ως χώρα, κακά τα ψέματα, είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθήσουμε από τη στιγμή που έχουμε κάνει μια βασική επιλογή ως χώρα. Ότι θα παραμείνουμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, στην Ευρωζώνη. Τη στιγμή λοιπόν που κάναμε αυτή την επιλογή και δεχτήκαμε τα μνημόνια κτλ., αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές. Και αν βάλετε και τα συμφέροντα που κινούνται γύρω-γύρω, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις πολλούς συμβιβασμούς σε διάφορα τέτοια πράγματα. Όντως, στη συνάντηση με τον Μακρόν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μακρόν, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε σε Γάλλους επιχειρηματίες. Ανάμεσά τους ήταν δύο στελέχη πολύ μεγάλων γαλλικών εταιριών, εκ των οποίων ο ένας, ο Jean-Claude Sossade, ενδιαφέρεται για το management της EIAF. Έτσι. Πιστεύω πως αυτά είναι πράγματα τα οποία θα θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πιστεύω ότι, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, οι εταιρείες ίδρευσης δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν. Άκουσα τον κύριο Πιτσιόρλα από το ΤΑΙΠΕΔΟ, όταν ήταν πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔΟ, να μου λέει θα έχουμε και καλύτερο δίκτυο και καλύτερη απόδοση για το κράτος. Αμφιβάλλω, επιτρέψτε μου. Αμφιβάλλω υπό την ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι τα διεθνή παραδείγματα που έχουμε μας δείχνουν ότι συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα συνήθως είναι κερδοφόρες ως προς τον ιδιώτη. Πολύ εύκολα οι ιδιωτικοί εταιρείες, δηλαδή, ξέρετε τι υπογράφουν στις συμβάσεις αυτές. Να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Εγγυάται το δημόσιο ότι θα έχει ο ιδιώτης τάδε κέρδος γιατί θα υπάρχει τάδε κατανάλωση. Αν υπάρχει απόκληση στην κατανάλωση, αν οι Αθηναίοι αποφασίσουν ότι δεν θα πίνουν πολύ νερό. Αλήθεια. Ή αν μειωθεί ο πληθυσμός, ρε παιδί μου. Ή αν αυξηθεί, αν δεν αυξηθεί ο πληθυσμός. Υπάρχουν και τέτοιες ρήτρες. Ότι προβλέψει ότι θα αυξηθεί ο πληθυσμός τόσο. Αν αυτοί οι στόχοι δεν πιαστούν, τότε η εταιρεία έχει δικαίωμα να προσφύγει σε ένα διαιτητικό δικαστήριο και να σύρει το δημόσιο, το ελληνικό, μια χώρα δηλαδή, και αυτό θα γίνει πολύ πιο έντονο με τις TTIP και τις CETA, έτσι, τις συμφωνίες, τις εμπορικές που έρχονται, να σύρει λοιπόν τη χώρα σε ένα διαιτητικό δικαστήριο και να απαιτήσει αποζημίωση. Αυτό συνέβη, χρονολογικά θα σας τα πω. Το 1991 στην Αργεντινή, όπου το νερό έβγαινε καφέ και όμως μια εταιρεία, η Σουέζ συγκεκριμένα, συγγνώμη η Βεόλια, πήγε στην την Αργεντινή, την πόλη του Κουμάν, στα δικαστήρια και κέρδισε 105 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, παρόλο που το νερό έβγαινε καφέ. Συνέβη στο Βερολίνο 100 εκατομμύρια αποζημίωση και παρετήθηκε και το δημόσιο από τα δικά του κέρδη. Αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη, προσέξτε. Και συνέβη, και το τελευταίο και κλείνω, ακόμα και στην Πορτογαλία.
Αυτό ήθελα να σου
όπου
πω,
η πόλη του Μπαρσέλος, η πόλη του Μπαρσέλος, που μιλάμε είναι μια πόλη των 150.000 ανθρώπων, μια μεσαιωνική υπέροχη πόλη, καταδικάστηκε, επειδή ακριβώς δεν έπιασε τους στόχους της πρόβλεψης για την αύξηση του πληθυσμού και την αύξηση της κατανάλωσης, που υπήρχαν στα χαρτιά, καταδικάστηκε να πληρώσει 3 φορές το ετήσιο μπάτζετ του Δήμου, δηλαδή 175 εκατομμύρια ευρώ, που μαζί με τους τόκους, για να ξεχρεωθούν, θα πρέπει να περάσουν 528 χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι την τελευταία σταγόνα, ο μυστικός πόλεμος για το νερό στην Ευρώπη είναι η νέα ταινία του Γιώργου Αβγερόπουλου, πανελλήνια, γιατί η πρεμιέρα έγινε, είπαμε,
η αβανπρεμιέρα έγινε στο Στρασβούργο και έπεται το Βερολίνο στις 6 του μήνα.
Λοιπόν, να πούμε ότι η ΕΡΤ είναι συμπαραγωγός σε αυτό το ντοκιμαντέρ, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να τη δείτε και από τον Ιανουάριο στην ΕΡΤ. Είναι και το ΆΡΤΕ, έτσι.
Είναι το ΆΡΤΕ και η KG Productions. Είναι το γαλλογερμανικό ΆΡΤΕ, είναι η KG Productions, η ΕΡΤ. Και ναι, είναι και στις 12 Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί ταυτόχρονα στη Γαλλία και στη Γερμανία, στα γαλλικά και στα γερμανικά αντίστοιχα.
Mm-hmm. Και βέβαια από 7 του μήνα θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και στους κινηματογράφους στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα,
ναι,
Γιώργο.
7 Δεκεμβρίου.
Ο χρόνος μαζί σου περνάει νερό, πραγματικά.
Και μαζί σου.
Εντάξει, ήθελα πάρα πολλά να σε ρωτήσω, δεν πρόλαβα. Νομίζω ότι θα μας δώσεις απαντήσεις στην ταινία σου. Και επειδή πάντα κλείνω αυτή την εκπομπή με ένα απόφθεγμα της νυχτός, έτσι, για να κοιμόμαστε με αυτό, να το σκεφτόμαστε. Πριν πω καληνύχτα εγώ και ο Χάρης Κουτουλογέννης, ο λόγος δικό σου...
Το απόφθεγμα νομίζω ότι είναι της βραδιάς, νομίζω πως είναι... Γράφουμε νερό και διαβάζουμε δημοκρατία.
Το κρατάμε. Γιώργο Αβγερόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι
καλά
στην ταινία σου.
É que salva meu coração, mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de beber, camará. Água de beber, camará. Água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber.